Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Prvi put sam se susreo sa Levom Manovićem pre 3 godine kada je postavio poruku na Rizomovoj listi elektronske pošte. Kao predmet poruke bilo je naznačeno o totalitarnoj interaktivnosti. Jedan deo te poruke posebno je privukao moju pažnju. Zapadnjački umetnik smatra da je internet savršeno oružje za rušenje svih hijerarhija i dovođenje umetnosti do naroda. Nasuprot tome, za mene, postkomunističku osobu, internet je samo jedan zajednički stan iz Staljinovog doba. Nema privatnosti, svi sve špioniraju, uvek postoje redovi pred zajedničkim prostorijama kao što su kuhinja i kupatilo. Manovićeva slika interneta kao sovjetskog zajedničkog stana bila je za mene utoliko jasnija što sam nedavno proveo 3 meseca živeći zajedno sa jednim umetnikom u Moskvi. Pored toga, upravo sam se preselio u Njujork iz Berlina gde sam radio kao web dizajner. Iako je u materijalnom smislu internet globalna homogena mreža sa zajedničkim alatima i protokolima, iako je internet doprineo globalizaciji privreda i kultura, verovatno više od bilo koje tehnologije, moje berlinsko iskustvo naučilo me da, uprkos svemu tome, internet ima bitno različita značenja u raznim delovima sveta. Ovakvim pristupom Manović nas oštro upozorava da žar sa kojim je većina Amerikanaca, uključujući i mene, prihvatila računare i mreže sredinom 90. godina, nije globalna pojava. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ovo što sam upravo pročitala je predgovor knjiga Jezik novih medija, Lev Manović, najzad pred nama. Ja ću reći, upravo završen 60. međunarodni sajam knjiga u Beogradu, novih, a značajnih izdanja iz oblasti digitalne kulture, nauke, ekonomije, informacionog društva i novih medija. Nažalost, nismo mogli da pronađemo mnogo na ovogodišnjem sajmu. U današnjem izdanju emisije Digitalne ikone skrenut ćemo pažnju na neka od njih, a ja evo na početku, dobro jutro i dobro dan, želim doktoru Aleksandru Luji Todoroviću, koji će nam govoriti o knjizi Jezik novih medija, koju je preveo. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro.
Knjigu je objavila izdavačka kuća Clio. Ona se našla, da kažem, pred nama, jako je najavljivana bila, trebalo je da izađe i ranije, došlo je do određenog kašnjenja. Ja bih rekla, zaista veliku pažnju privukla i čitalaca i medija, i sa razlogom. Ovo je knjiga koja je prvi put objavljena 2001. godine, objavio je naravno MIT, a evo vas ću na početku da zapravo zamolim da, ukazujući na značaj ove knjige, se vratimo jednim delom i u 2001. godinu, te kažemo neku reč o tome šta je ta knjiga značila. 2001. a evo je sada pred nama posle 14 godina.
Pa vidite, na neki način 2001. godine ta knjiga je bila, mogu reći, senzacija na neki način, jer je otvorila nova puteve o razmišljanja o toj pojavi digitalne tehnologije, interneta i svih mreža. Dok danas je to, sad možemo smatrati, jednom od bazičnih knjiga iz domena teorije digitalnog sveta. Ona je na neki način ekvivalent, da kažemo, bazenovim ili Delezovim knjigama o filmu, znači knjigama koje bez obzira na vreme koje prolazi i dalje imaju svoju izuzetnu važnost i dalje nam mogu ukazati na ogroman broj ključnih pitanja iz ovoga domena. S druge strane, razlika između 2001. godine i danas je nešto što sam zapazio radeći na prevodu ove knjige, a to je što Manović ne pominje, istina, to je pitanje efemernosti interneta. Na mnogim mestima autor spušta fusnotu i poziva se na neki sajt na internetu, vi odete tamo, toga više nema.
Više ne postoji.
To je, ne postoji, otišlo je kad vas neko uputi na klasičnu knjigu, na časopis, vi ćete uvijek u nekoj biblioteci Kongresu u Americi, Narodnoj biblioteci kod nas, pronaći tu knjigu i moći da vidite o čemu se tu radi. Ovde sa internetskim adresama to, nažalost, više nije slučaj. Međutim, moram reći da, po mom mišljenju, knjiga nije uopšte ostarila, nije dobila nijednu boru. Bez obzira što su se neke nove stvari razvijele, ona jednostavno ne pokriva neke te nove stvari koje su posle 2001. godine nastale, ali pomaže da i te novine shvatimo i da te novine uklopimo u taj sistem koji je Manović postavio.
Knjigu je pratio i 2001. godine veliki publicitet i Manovića su tada već poredili sa najvećim istraživačima u oblasti medija.
Jeste, kod njega se sastavilo, ako mogu tako da kažem, dve stvari. On nije samo bio čovjek koji je razmišljao o novim tehnologijama, on je bio i praktičar, on je i radio na tome, tako da je on mogao i neke svoje postavke, neka svoje ideje i u praksi da proveri i osim toga da iz prakse izvuče neka iskustva koje je kasnije pretočio u neke opštije teorijske postavke.
Prva detaljna i sveobuhvatna analiza vizualne estetike novih medija, ova knjiga zapravo, kako ste vi rekli, postavlja nove medije unutar istorije vizualne kulture, ukazujući na veze i različitosti između novih i starih medija.
Apsolutno, i to je posebno dragoceno jer postoji jedna tendencija kod izvesnih, da kažem, teoretičara, mislilaca o medijima, koji pristupaju digitalnom svetu kao nečem što je odjednom palo s neba i što je istovremeno i neka vrsta svemogućeg leka za sve bolesti. Pređemo na digitalno i sve će biti u redu samo od sebe. Manović, naprotiv, on ukazuje da je to deo jednog dugačkog procesa. Pre svega on u tom uvodnom delu i govori o samom razvoju računara, vraćajući se na Žakara, Babidža, Bula i Alana Turinga, da bi došao do današnjih računara. Isto tako, on govori o medijima, o starim medijima koji su već u samom početku, pa i danas u krajnjoj liniji, činili sadržaj interfejsa novih medija. To znači pisani, štampani tekst, žive slike, fotografije i onda on u toj liniji od štampanog teksta preko fotografije, filma, dolazi do današnjih novih medija ukazujući na taj kontinuitet i ukazujući na stalnu vezu između njih. Kada govorimo danas o multimedijalnosti, mi govorimo da u tom novom mediju se nalaze sadržani stari mediji na jedan ili drugi način.
Možda kratko samo i da približimo Leva Manovića kao autora, dakle, kako je počeo i zapravo je želeo da se bavi slikarstvom na samom početku.
Jeste, on je želeo da se bavi slikarstvom, ali je onda upisao matematičku gimnaziju, kako sam kaže, završio tu gimnaziju i tu ima zgodnih par anegdota kako su u tadašnjem Sovjetskom savezu oni radili programiranje samo na papiru bez jednog računara u školi i onda kada su stigli da im jednom u godinu dana ih pripuste jednom računaru, on je svoj program pustio, ali nije znao da na računaru nije kao na pisaćoj mašini, da nula i o nisu isto, nego da su dve razdvojene dirke i njegov program nije radio. Tako da je on, pošavši od jednog matematičkog obrazovanja sa jednim talentom, slikarskim željom da se bavi vizualnim umetnostima, spojio te dve stvari i počeo je da radi, pogotovo kada je otišao u Ameriku, da radi u raznim kućama koje su se bavile reklamama, dizajnom i tako dalje, gde je spojio te dve stvari. On je uzeo računar onda kao alatku, iako on posle u knjizi govori da je to prva faza, da se računar računa samo kao alatka, a da je u stvari to jedno multimedijalno sredstvo za stvaranje, pohranjivanje, distribuciju medije i tako dalje. I onda je, radeći na digitalnim projektima, ako mogu tako da kažem, u stvari došao do ideja koje su ga odveli onda i na MIT i do pisanja velikog broja značajnih članaka i konačno do ove knjige koja sigurno, kao što sam rekao na početku, predstavlja jednu od temeljnih knjiga teorije digitalnih medija.
I pre nego što povedemo naše slušaoce kroz poglavlja ove knjige, ja ću samo da vas zamolim da opišete svoje prevodilačko iskustvo, možda neke nedoumice jezičke koje ste imali kada ste jezik novih medija prevodili.
Pa znate šta, problem je kod nastao u prevodu ove knjige u onom delu vokabulara, onom delu terminologije novih medija. Naime, novi mediji su za nas, a možda i u drugim delovima sveta, došli izuzetno brzo. To je na neki način se išlo jedan dosta spori razvoj sve do kraja 80. godina i onda je došlo do pravog vodopada otkrića kad smo dobili prvi put u ruke svi lične računare i tako dalje. Sve to je izmenilo celokupnu tu tehnologiju, tako da jednostavno nije bilo vremena da se u različitim jezicima razvije terminologija računarska, digitalna, ako hoćete. Tako da je tu bio jedan prilično veliki problem. Istina, kod nas postoji nekoliko značajnih knjiga, kao što je rečnik mikroknjige, kao što je rečnik Petri Taimamija, kao što je rečnik Marka Babca, koji su mi jako pomogli, jer morate uvek uzeti neku referencu i usvojiti da je nešto dato. S druge strane, pojavljuju se termini koji su se već uhodali u našem jeziku, engleski termini, i kao na primjer interface. Koliko god da možemo naći pogodan izraz, sada je već kasno, on je do te mere uhodan da svaki pokušaj bi delovao možda skaredno. S druge strane, postoji jedan veliki broj izraza tu za koje je bilo moguće pronaći ekvivalent u našem jeziku, koji je podjednako kratak, sažet i eksplikativan, ako mogu tako da kažem, objašnjava isto ono što i objašnjava engleski izraz. Međutim, to je bio glavni problem. Sam stil Manovićev nije težak, on, osim toga, on je rusku i piše na engleskom, tako da samim tim on koristi jedan lep, čist, ali ne komplikovan, ne izuzetno težak stil, ali terminologija jeste predstavljala problem.
U knjizi, dakle, sem poglavlja, njih je šest, postoji i prolog, zanimljiv prolog, Vertovljev skup podataka, avangardno remek delo ruskog reditelja Džigi Vertova iz 1929. godine, čovjek sa filmskom kamerom, služi zapravo kao vodič kroz jezik novih medija.
Jeste, to vrlo zanimljivo i vrlo duhovito smišljeno, jer zaista svojevremeno Vertovljev, čovjek sa filmskom kamerom, je predstavljao jedan raskid sa dotadašnjim jezikom filma i otvaranje potpuno novog jezika filma, tako da vrlo umesno Manović koristi Vertova kao neku vrstu proto digitalnog medijskog čoveka, i onda na primjerima filmova, u stvari čovjeka sa filmskom kamerom, ubacujući čak i fotose iz tog filma, on daje one ključne postavke koje razrađuje kasnije u onim drugim delovima. Tako da to na neki način je kao neki brevijar u kome je sakupljeno onaj sukus, one glavne rečenice, ako mogu tako da kažem, iz drugih poglavlja.
Poglavlja su posvećena novim medijima, drugo poglavlje interfejs, potom operacije, iluzije, oblici i na kraju šta je film. Ja verujem da je našim slušalcima sasvim jasno iz naslova prvog i drugog poglavlja o čemu se radi novi mediji i interfejs. Zadržat ćemo se kasnije na ovim poglavljima nešto detaljnije. Koje su ključne teme i analize u okviru poglavlja operacije, iluzije i oblici?
U tim delovima Manović u stvari govori o tome kako deluju i kako rade novi mediji. Naime, on tu uvodi kao ključne kategorije bazu podataka koju suprotstavlja naraciji koja je osnova klasičnih medija s jedne strane, s druge strane komponovanje kao ključnu jednu radnju koja odlazi, koja nasleđuje, ako mogu, ako smijem tako da kažem, montažu koja je po njemu bila tehnika 20. veka, koja je omogućavala pričanje priča, prema tome bila ključno vezana za naraciju, a u slučaju baze podataka to je pitanje komponovanja ili, kako on još zove, montaža u prostoru ili montaža unutar kadra. Znači, to ceo onaj kompleks superponiranja, kombinovanja različitih slika u okviru jednog istog kadra, istovremenost različitih radnji prisutna na jednom ekranu, je sve to komponovanje koje u suštini, kada se rade neki kompleksni digitalni efekti ili spotovi, i jeste osnova na kojoj oni počivaju.
Ono što je zanimljivo, a vi ste to pomenuli na početku, to je veza teorije i prakse zapravo. Postoji obilje primjera veoma konkretnih u ovoj knjizi, te tako ona pristupačna, ja bih rekla, i običnom čitaocu, ako možemo tako da kažemo, dakle nekome koga ne zanimaju konkretno vizualne umjetnosti. Možda bi bilo dobro da kažemo ko čita ovu knjigu, dakle kome ova knjiga može sve da bude interesantna?
Pa, znate, ja lično mislim da ova knjiga može da bude ne samo interesantna, nego korisna i potrebna svima onima koji se iole interesuju ili rade sa novim medijima. To je isto kao ako bi se bavili filmom, a ne bi se pročitali Omona ili Virilioa, ako hoćete, i negdje dosta Ducu Stojanovića i neke druge naše autore, vama je potrebna ta neka teorijska podloga da biste mogli na njoj da gradite vašu praksu. Isto tako i za ovu knjigu, ljudi koji se bave praksi, koji nisu samo najobičniji izvršioci koji po nalogu drugih povuku jednu crtu, otkucaju nešto na tastaturi i računar to sve dalje uradi sam, već koji osmišljavaju novi izraz, novi mediji, bi morali to da čitaju. S druge strane, danas smo okruženi digitalnim medijima. Digitalni mediji se pojavljuju i na filmu i na televiziji i kao samostalni preko svih mreža koje smo povezani od društvenih mreža, interneta i tako dalje. I prema tome svi oni koji to zanima bi također mogli vrlo lepo da pročitaju tu knjigu. Jer, kao što sam rekao, knjiga nije teška za čitanje. Ona zahteva napor da se shvati, da se razume, da se prodre u ono, ali to nije Deridino pisanje koje je samo po sebi zahteva veliki napor. I s druge strane, kao što ste rekli, primjeri koje on daje, i on ih daje vrlo slikovito, tako da čak i ako vi niste vidjeli te video radove o kojima on govori, vi možete da ih jako lepo vizualizirate, on ih jako lepo predstavlja i oni vam onda bitno pomažu i otvaraju mogućnost da shvatite sve ono što u tom datom poglavlju piše.
I u šestom poglavlju kojim se zaokruži ova knjiga je upravo reč o novom jeziku filma.
Jeste, on, Manović, istina, on u novom jeziku filma govori o nečemu što bismo mogli nazvati ekstremnim primjerima, o Greenawayu i rediteljima toga tipa. Međutim, on ukazuje na promjenu jezika filma do koga možda nije došlo 2015. u onoj meri koju on to očekivao 2001. godine. Da je film ipak u svom izrazu ostao konzervativniji nego što je on očekivao, vjerojatno zbog toga što postoji uvijek onaj komercijalni moment da ne zaplašite gledaoce nečim suviše ekstremnim, a sa druge strane mnogi eksperimenti koji su rađeni nisu se opravdali, da kažem, svojom umetničkom vrednošću, svojom ubedljivošću, dok s druge strane korišćenje svega onoga o čemu on govori u filmovima, manje više klasične konstrukcije kao što je bio Titanic ili neki drugi, tu je došlo do velikih promjena i koje su u filmskoj industriji bitno promijenile gledanje na uopšte videotehnologiju. Godinama su svi holivudski stvaraoci posmatrali video kao nešto dostojno prezrenja. Međutim, sada sa novim digitalnim tehnologijama više niko od njih ne pomišlja da radi film ukoliko nema iza sebe dobru, jaku digitalnu ekipu koja će obrađivati digitalne efekte.
Da se sada vratimo na jezik novih medija. Dakle, prvo uvodno poglavlje u knjizi je posvećeno upravo ovom pitanju. I postavlja se još jedno pitanje koje mi se čini ključnim s jedne strane, a s druge strane ona je između ostalog i način na koji je razmatrano u knjizi donelo tu jednu svevremenost koju ima ova Manovićeva knjiga, a to je pitanje kako mediji postaju novi. E sad, to je moje pitanje za vas. Dakle, kako mediji postaju novi? Koje su ključne osobenosti novih medija?
Pa Manović počinje od toga da nabraja jedan broj elemenata koji su s jedne strane uvrežena mišljenja, a s druge strane on ih razrađuje i ukazuje na to koja od tih stavki su zaista nove u novim medijima. Čitavo ono pitanje automatizma, kopiranja, komponovanja, svih tih novih tehnika koje su došle sa novim medijima, koje nisu postojale ili su postojale u jednom sasvim drugom, daleko primitivnijem obliku kod starih medija, one donose upravo tu novinu i čine da se na neki način od svih tih elemenata izgrađuje jedan novi jezik. Jezik jednog novog medija koji je različit. To je, kao što sam i malo pre rekao, Manović to pominje, da je računar u početku shvatan samo kao zamena za pisaću mašinu, za olovku, papir i druge alatke za crtanje i slikanje, a da je u stvari to jedan multimedijalni terminal koji radi sve. Vi odjednom sada sednete pred računar, tu stvarate svoje delo, tu ga pohranjujete, tu ga možete menjati, jer ta izmenljivost i ta fleksibilnost jednom napravljenog medija koja ne postoji kod starih medija odlikuje nove medije, konačno vi ga distribuirate preko tog istog računara. Znači, to je sada jedan sasvim drugačiji odnos nego onaj koji smo imali sa starim medijima, gde smo na jednoj strani stvarali, na drugom mestu ga pohranjivali, a preko nekog trećeg ga ih distribuirali. Tako da je tu samim tim, čim počnete da koristite taj novi medij, on neminovno, ostalom kao i stari mediji, kao što su uljane boje promenile slikarstvo i kao što je uvođenje tona i 20, i ovog formata akademijinog sa 24 kvadrata u sekundi promenilo film, on uvek alat deluje povratno na delo i utiče na to kako delo izgleda.
Ovdje samo jedno, da kažem, podpitanje, pa ćemo onda da kažemo šta Manović kaže šta novi mediji nisu. Ali jedno pitanje koje se tiče upravo novih medija. Dakle, način na koji se koristila ova sintagma 2000. godine, 2001. 2002. godine i kontekst koji smo tada imali, dakle, pre nastanka društvenih mreža, pre eksplozije, kako se slaže većina istraživača društvenih medija, je imao jedno značenje. Novi mediji danas imaju jedno sasvim drugačije značenje. Neki istraživači predlažu čak da se oni sada zovu noviji mediji. Kako je vaše razmišljanje o tome? Dakle, da li je dalje adekvatan
naziv? Ja mislim da je i dalje adekvatan naziv, jer možda teoretičari imaju tendenciju da uvek na svakih 5 do 10 godina stave novu etiketu. To smo imali sa modernizmom i postmodernizmom, šta god da to značilo. Tako da to isto imamo i sada. Po meni se čini da od 2000. godine prve do danas mi imamo jedan razvoj brz, neskokovit, kontinualan, ali veoma brz razvoj novih medija. O to su i dalje novi mediji, samo što oni poprimaju i dalje nove oblike. Kao što od ajde da ne kažemo baš od braće Limijera, ali negde od Griffitha nadalje, nismo imali novi, najnoviji, još noviji film, već smo imali film koji je osvajao nove prostore, koji je osvajao nove, stvarao nove estetike i razvijao se i u tehničkom pogledu, ali to je jedan kontinuirani razvoj medija filma. Tako i ja mislim da je ovo jedan kontinuirani razvoj novih digitalnih medija.
Šta novi mediji nisu? U ovom poglavlju se Manović bavi mitovima, dakle mitom digitalnog i mitom o interaktivnosti.
Pa jeste, znate šta, tu je zanimljivo, jer on se neki način tu susreće s drugom knjigom koja je pre nekoliko godina izišla u Kliju, isto vrlo značajna knjiga Charlie Aguirre, Digitalna kultura, koja upravo govori o tim, takođe o mitu 2000. godine i o onoga baga koji će uništiti celu svetsku privredu i tako dalje. Tako i ovde Manović upravo govori o tom mitu interaktivnosti, govoreći da čim sednete pred računar, vi ste u interaktivnoj vezi, da to prema tome nije nešto što je izuzetna i posebna osobina. S druge strane, on ukazuje na to, na tu mistiku digitalnog koju ne bi trebalo prihvatiti, po kojoj je ono što je digitalno neminovno bolje, superiornije i značajnije od analognog, a ukazujući na to da jedan dobar deo digitalnog u stvari predstavlja analogno, koje je digitalizovano, pa onda postalo digitalno. Tako da je on u tom delu upravo raščišćava teren da bi kasnije mogli da idemo onim pravcem koji on smatra da je potrebno u proučavanju jezika novih medija.
A to je koji pravac?
To je pravac upravo tog pretvaranja starih medija u novi mediji i onih osobina koji su inherentni novim medijima, znači pitanje komponovanja, pitanje baze podataka, pitanje interfejsa i kao kulturnog interfejsa, ne samo onog banalnog tehničkog interfejsa čovek-mašina.
Šta podrazumeva Manović pod interfejsom, a posebno koje su odlike jezika kulturnih interfejsa? On ovde zapravo razmatra i štampanu reč, i film, i predstavu naspram kontrole i kulturne interfejse.
Ono što je zanimljivo kod Manovića da on taj pojam interfejsa svesno širi daleko preko onoga što smo mi uglavnom podrazumevali pod interfejsom. Vi danas, ako se obratite nekom i kažete mu interfejs, svi misle da je to sada pitanje interfejsa čovek-mašina, znači kako je raspoređeno na ekranu, da li idemo preko miša i tastature ili idemo preko dodira na ekranu, da li su to oni kvadratići koje su vremeno Apple lansirao pa Microsoft kasnije razvijao, i da se interfejs na tome zadržava, ili ako razgovarate sa nekim inženjerom, interfejs je onda i pitanje uključivanja, povezivanja dveju crnih kutija da jedna sa drugom razgovaraju. Međutim, kod Manovića interfejs ima daleko šire značenje. On počinje od toga da je štampana strana interfejs između teksta i čitaoca. Time on ukazuje da je interfejs po njemu sve ono što omogućava da mi uđemo u neki kulturni konstrukt, odnosno da taj kulturni konstrukt nama može nešto da kaže i da mi to shvatimo. Prema tome, ona kad govori o kulturnom interfejsu, on pominja onda tu, razume se, neminovno i film i način na koji je film saobraća sa gledaocem i na koji način mu saopštava svoje poruke. Tako da je tu kod njega interfejs, kada dođe do digitalnih medija, upravo predstavlja sve ono što digitalni mediji na različite načine nama mogu da prezentiraju, odnosno načine na koji mi možemo koristiti te digitalne medije, i to koristiti, da kažem, u njihovoj duhovnoj, intelektualnoj dimenziji, a ne u čisto mehanički, praktičnoj dimenziji.
Na koji način razmatra temu koja je aktuelna, pa čini mi se, od pojave računara, to je odnos ekrana i korisnika, odnos ekrana i našeg tela.
I to je jedno vrlo važno i značajno pitanje, i on se i tu vraća praktično u istoriju slikarstva, u klasični ram, okvir koji ukviruje renesansnu sliku, u Albertijevu perspektivu koja daje dubinu i određeni značaj toj slici, i na taj, odatle on prelazi na ekran koji i dalje ostaje jedan okvir, i sada je samo pitanje da li je to okvir koji iseca deo realnosti ili je to prozor kroz koji mi ulazimo u neku drugu realnost, u realnost digitalnog sveta. Tako da je ekran, je činjenica danas neodvojiva, da mi u stvari preko ekrana danas prijamo daleko najveći broj podataka i informacija, u najširem smislu reči informacija, od zabave, informacije u klasičnom smislu, kulture i tako dalje. Tako da je to pitanje ljudskog tela i računara jedno vrlo delikatno pitanje koje on i dalje ostavlja otvorenim, ne zatvara ga potpuno, jer je svestan da će u razvoju budućem još nešto se dogodi, a nikada nije uputno gledati u staklenu kuglu i reći dogodit će se to, pogrešit ćete sigurno.
Da se bavi budućnošću kao što je činio Nicolas Negroponte, ali je u dobroj meri predvideo šta će se dogoditi, iako je pisao svoju knjigu 90 i neke, čini mi se. Evo možda na kraju da vam se naravno zahvalim. Ja se nadam da su naši slušalci stekli evo utisak šta ih očekuje u ovih 6 poglavlja knjige Lema Manovića Jezik novih medija. Možda na kraju da eto zaokružimo jednim pitanjem ili možda vašom sugestijom, što je vama kao prevodiocu iz ove knjige, iz ovih poglavlja i ovih tema o kojima smo danas govorili bilo najinteresantnije?
Pa teško je odlučiti se, međutim, pošto o tome nismo više govorili, možda je to ono pitanje odnosa naracije i baze podataka. To je jedno sasvim posebno novo poglavlje koje Manović otvara, jer se nama, ljudima, izraslima klasičnoj kulturi, naracija podrazumeva. Onda on otvara pitanje baze podataka koji u suštini suprotnost naraciji, sa slobodnim pristupom bilo kom delu, sa mogućnošću istovremenog prikazivanja bilo kog elementa iz baze podataka i na neki način čak i negiranja same naracije kao takve. I onda on to povezuje sa onim bodlerovskim flaneurom, ili kako sam ga preveo, dokonim šetačem, koji dokono šeta kroz bazu podataka, luta, lunja kroz bazu podataka, nailazeći na različita čuda i zadovoljstva, a da pritom nema nikakve naracije. Tako da je to je nešto jako zanimljivo, nešto što može da ukaže na neki novi izraz, neki novi način pričanja priča u budućnosti.
Emisija Digitalne ikone. Govorili smo o knjizi Jezik novih medija. Lev Manović, izdavačka kuća Clio, pojavila se na ovogodišnjem 60. međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Naša naravno preporuka, poštovani slušalci, da je pročitate, a ja se zahvaljujem Aleksandru Luju Todoroviću, prevodiocu ove publikacije, što je bio danas sa nama. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama. Forever.
first you put your arms around me, then you put your charms around me. We stare into each other's eyes, and what we see is no surprise. Got a feeling lost for treasure, and a love so deep we cannot measure.
Radio Beograd 2.
Sati 37 minuta, nama se u studiju Radio Beograda 2 pridružila doktorka Nataša Krstić, docent na Fakultetu za medije i komunikacije, autorka knjige Digitalni marketing koju je objavio upravo Fakultet za medije i komunikacije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, dobro jutro.
Evo ja sam rekla na početku u ovoj i u nekim od narednih izdanja emisije Digitalne ikone, bavit ćemo se temama koje su zanimljive, naravno, iz ugla digitalnog sveta, određene teme koje smo mogli da pronađemo na ovogodišnjem sajmu, nekoliko zanimljivih knjiga. Jedna od knjiga koja je takođe veoma značajna je i knjiga o kojoj ćemo govoriti, koju je objavio isto Fakultet za medije i komunikacije, ali da se vratimo digitalnom marketingu. Dakle, ovo je reč o jednom pojmovniku. Komentari koji su mogli da se čuju blizu štanda FMK su bili vrlo pohvalni i između ostalog rečenica koja, čini mi se, se ponavljala je bila: ovo je baš bilo potrebno, ovo je prosto bilo neophodno. Rekla bih po godinama da su studenti bili u pitanju, ali vas ću prvo da zamolim da nam, pre nego što vas pitam šta je digitalni marketing, šta ga razlikuje od klasičnog, od tradicionalnog marketinga, koji su bili razlozi da i vaši motivi da napišete i pripremite ovaj pojmovnik?
Pa, smatram da ne postoji danas poslovna disciplina koja ima više žargonskih pojmova kao što je to digitalni marketing. To su te krilatice koje su nastale u hodu, pre svega u anglicizmu, i obeležavaju veliku promenu koja je nastala u marketingu kao rezultat tehnoloških inovacija i životnog stila milenijumske generacije. To su mladi rođeni, takođe žargonski pojam, mladi rođeni od 1990. godine pa na ovamo, koji su kao potrošači potpuno različiti od nas, generacije X ili baby boomera, to su naših roditelja. Povod za pisanje pojmovnika su bili delimično studenti, a takođe i moje neko lično iskustvo. Pre dve godine upisala sam studije digitalnog marketinga u Velikoj Britaniji i suočila se u prvih pola godine sa time da uopšte ne razumem svoje kolege. da sa mukom pratim predavanja, a na prvim ispitima sam redovno dobijala komentar da treba bolje da se izražavam. Poenta upravo bila u korišćenju ovih pojmova koji u stvari u sebi objedinjavaju mnogo štošta. To nije samo prevod pojma nešto na engleskom, pa kako bi to moglo da se prevede na srpskom, to je u stvari pojašnjenje pojave, merne jedinice, pojma, šta ono zapravo označava u marketingu. Druga stvar sa kojom smo se mi kao kolege na katedri suočili je da kada pripremamo neka predavanja, više od polovine vremena nam ode u razgovoru, jeli kako si ti preveo ovaj pojam, jer ipak za sve negde može da se pronađe objašnjenje u našem srpskom jeziku, ako ne direktno, onda indirektno. Pa ipak neki izrazi su dosta utemeljeni iz anglicizma, imali smo dilemu da li email prevesti kao email ili kao e-poštu, pa smo ostavili onako kako se nekako koristi i kod studenta i u svakodnevnoj upotrebi. I poslednja stvar je, jako puno literature na katedri je sa engleskog govornog područja, iz Engleske i Amerike, i studenti kada čitaju neki blog ili neko istraživanje, njima je trebalo bukvalno duplo više vremena da razumeju zbog izraza koji su se koristili, pa smo nekako na katedri smatrali da bi prvi korak u stvari bio da se ti izrazi, od kojih je dobra većina nastala u poslednjih dve godine, prevedu i objasne na srpski jezik.
Šta znači ova sintagma digitalni marketing? Šta digitalni marketing razlikuje od tradicionalnog?
Pa zapravo nema neke velike razlike i jedan digitalni plan je takođe zasnovan na tradicionalnim marketinškim disciplinama i tehnikama planiranja. Međutim, razlika je u adaptaciji na okruženje koje zapravo postavljaju digitalni mediji. Jer pojava digitalnih medija dovela je do pojave digitalnog marketinga. I sve to se dešava u sinergiji sa novim tehnikama koje se koriste u digitalnom marketinškom komuniciranju. Ja kada pokušavam da objasnim studentima, napravim jednu matricu da sa jedne strane su promene u marketingu, sa druge strane su promene u medijima, sa treće strane su promene koje su nastale u tehnologiji, i sa četvrte strane su promene koje su nastale u trgovini, jer i trgovina je elektronska, odvija se ili putem interneta kao elektronska ili putem mobilnog telefona kao mobilna trgovina. I sad sve to zajedno dovelo do pojave digitalnog marketinga. U suštini, sve što smo koristili u tradicionalnom je isto. Možda je samo razlika u tome što se manje usmeravamo na brendove i brendiranje ili robne marke ili zaštitne znakove, a više na potrošače. Zašto? Zato što digitalni marketing omogućava da dobijemo jednu enormnu količinu podataka o našim kupcima, a i o potrošačima uopšte koji nas interesuju. I mi u stvari imamo mogućnost da ih savršeno razumemo i da zadovoljimo njihove potrebe na jedan mnogo viši način. Pa bi bilo štete to ne iskoristiti.
Nije jednostavno, da kažem, kada je reč o pojmovniku, da sada predstavimo koji su sve pojmovi. Ima ih 270. Ali ja predlažem da pođemo možda od jednog vašeg izbora, koji su to termini, odnosno pojmovi koji su osnovni, dakle koji predstavljaju jednu bazu kada je reč o digitalnom marketingu, možda da izaberemo i neki od primera koji su posebno novi ili drugačiji ili nedovoljno poznati. Ali ja ću svakako prvo da vas pitam na početku.
Ja sam subjektivna.
Objasnimo, da. Da objasnimo šta znači bot. Dakle, o botovima, i botovi se prilično pominju kod nas, ja bih rekla, ponajviše u jednom političkom kontekstu i pogrdno za osobe koje su angažovane za uslugu pretraživanja interneta po određenim ključnim rečima, ja bih dodala i za neke druge aktivnosti, ali vi ovde dajete zapravo dva različita načina, odnosno u kojim sve situacijama možemo da govorimo o botovima i kako reč bot možemo da razumemo.
Jeste, na studijama, na fakultetu mi izraz bot koristimo rame uz rame sa izrazom robot ili pauk. I to su u stvari računarski programi koji popisuju internet. zašto se internet popisuje? Pa mi kada ukucamo neki izraz, reč, termin u polje za internet pretragu, nama se izlistaju određeni web sajtovi. Ti web sajtovi predstavljaju rezultat prirodne pretrage na internetu i nastaju kao rezultat podudaranja onoga što smo mi upisali u ono polje za pretragu i onoga što se nalazi u sadržaju samog sajta. E sad, bot, robot ili pauk putuje po internetu, putuje po web sajtovima i vrši njihovo popisivanje i indeksiranje. I on to onako figurativno ostavlja male kvržice na web stranicama. I što se češće stranica osvežava, to robot češće obilazi web sajt. Što on češće obilazi web sajt, to je pozicija web sajta viša na rezultatima internet pretrage, jer ukazuje da je u pitanju svež sadržaj koji se često ažurira. I Google, na kome mi jako puno baziramo naše predavanje, jer u Srbiji 94-5-6% internet pretrage je na Googlu kao mreži za pretragu, ima nešto što se zove quality score ili rezultat kvaliteta, i taj indeks nastaje upravo na bazi osveženih web stranica. E sad, imamo i onaj drugi izraz o kojem se često govori, pogotovo kada su političke kampanje u toku. I ja sam ga čak navela kao pogrdan izraz za osobe koje su angažovane za uslugu pretraživanja interneta po određenim ključnim rečima, kategorijama, osobama, što imamo u Srbiji. I oni takođe imaju zadatak da postavljaju afirmativne ili dirigovane komentare o tim rečima, kategorijama ili osobama na popularnim sajtovima ili društvenim mrežama, sa ciljem da ostale posetioci ili dovedu u zabludu ili da nekako temu okrenu u korist onoga koji ih je angažovao.
Hvala. Ja ću sada da vas zamolim, uvažavajući vašu subjektivnost i vaš subjektivni izbor, da evo kažemo koje ste pojmove odabrali kao značajne i koji će ujedno predstaviti zapravo sadržaj i koncept pojmovnika.
Ja ću prođem kroz par pojmova, ali sam ostala dužna da vam odgovorim na jedno pitanje, razlika između digitalnog i tradicionalnog marketinga. Ja sam rekla da tu nema neke velike razlike, da je samo prilagođeno digitalnoj komunikaciji i digitalnom mediju, ali često se postavlja pitanje, dobro, kad koristiti tradicionalni marketing, kada digitalni? Pa ima neke četiri neka osnovna pravila. Ako vam je ciljna grupa potrošača, oni koji kupuju vaš proizvod ili uslugu, u velikoj meri koristi internet, onda je za njih svakako digitalni marketing. Tu pre svega govorimo o mlađima. Nažalost, iako nisam mlađa, tu i sebe ubrajam, jer prosto nemam vremena da pratim tradicionalne medije, i ako želite meni nešto da prodate, možete to isključivo tako što ćete to uraditi u digitalnoj sferi. Druga stvar je da vi preko interneta možete ponudite veću ili dodatnu vrednost, na primjer 10% popusta na karte za pozorišnu predstavu putem interneta. Što nudite popust? Zato što vam je jeftinije, nema papirologije, ljudskog faktora i vama se isplati da ponudite tih 10%. Takođe, pretpostavka je da se proizvod može prodavati preko interneta, mada je paradoks da se danas sve može prodavati preko interneta, pa čak i najnoviji model BMW-a koji je delimično ručno rađen se našao na Alibabi pre nekih godinu dana po nekoj fantastičnoj ceni, što je ipak nešto što kupac želi da vidi u radnji, da opipa, da sedne, da proba, pa i on se našao na sajtu elektronske trgovine. I poslednja stvar je da se proizvod može standardizovati, a to je ono da vi ne želite da vidite kako vam stoji, da ga opipate, da razmislite i tako dalje. Ali kažem, tu se sada kriterijumi jako menjaju, jer postoje programi gde vi možete da probate garderobu i preko interneta dobijete virtualnu stvarnost kako to vama stoji. Vrativši se na izraze, moram da počnem sa jednim izrazom koji je, i da kažem, jako u trendu i nešto za čim postoji velika tražnja radne snage. To je procesiranje velikih količina podataka, takozvani big data. Tu da napomenem da za digitalnim veštinama na svetskom nivou postoji veliki nedostatak i zato je Evropska unija uvela takozvanu digitalnu agendu za Evropu. I za konkretno stručnicima koji procesuiraju big data postoji minus 40% na svetskom nivou. Znači analitičari velike količine podataka. Odakle se ta velika količina podataka? Pa ako digitalno komuniciramo, mi odjednom dobijemo zaista jednu izuzetno veliku količinu i strukturiranih i nestrukturiranih podataka. Organizacija može te podatke da ne tretira, a može da krene da ih analizira, iz njih da izvlači određene zakonomernosti i da dobije zaista izuzetno korisne osobine o svojim potrošačima. Znači, to su podaci koji se veoma brzo prikupljaju, a svom obimu prevazilaze kapacitete tradicionalnih baza podataka i softverskih tehnika. Osnovne karakteristike ovakvih podataka su obim, brzina i njihova raznovrsnost. Zatim, ako pogledamo dalje, još jedna od karakteristika digitalnog marketinga jeste takozvani agilni marketing ili marketing u realnom vremenu, što nam opet digitalni mediji omogućavaju. Brand sada može momentalno ili ultra brzo da reaguje na neku stvar i tu imamo onaj knjiški primer kada je bio ragbi takmičenje Super Bowl u Americi, kada je izašao onaj tweet za Oreo u momentu nestanka struje. Nema struje, ali za vas svetli naš kolačić koji je u 5 minuta retvitovan, evo imam ja ovde, 3500 puta i 1000 puta je bio odlikovan od strane ljudi koji su bili tu prisutni. I sad pogledajte koja je to količina, da kažem, besplatnog publiciteta, samo na osnovu činjenice da je brend uspeo ultra brzo i atraktivno da reaguje na jednu novo nastalu situaciju. Da vidimo još nešto. Da, evo, kad smo pisali ovaj pojmovnik, vodili smo jednu debatu i sa kolegama koja je razlika između menadžera online zajednice ili community menadžera i menadžera koji upravlja nalogom na društvenim mrežama ili social media menadžera. I to se često u Srbiji, da kažem, i stavlja u jednu istu kategoriju. Uopšte nije, zato što je jedno strateška, drugo taktička funkcija. Sada ovaj community menadžer, on zastupa vaš brand na internetu, jer vi imate neke brand atribute u stvarnosti, ali na internetu ih morate ponovo izgraditi, zato što ljudi na internetu prosto drugačije komuniciraju, drugačiji je ton, potpuno je drugačije prisustvo i on u stvari locira vaše kupce ili potrošača uopšte, osluškuje njihovu konverzaciju i potrebe i o brendu i o kategoriji gde brend pripada i u određenim situacijama ulazi u dijalog. Takođe on koristi softvere tako da može da zna šta se sve o brendu dešava. Sa druge strane imamo social media menadžera, on ima zadatak da različitu vrstu sadržaja ili kontenta sa kojim raspolaže organizacija prilagodi različitim društvenim mrežama. Vi ne možete, evo ova knjiga, na primjer, je imala jedno predstavljanje na YouTube-u, jedno predstavljanje na Twitteru, jedno predstavljanje na Facebook nalogu Fakulteta za medije i komunikacije, a u pitanju je jedan sadržaj. To je nešto što smo ranije zvali saopštenje za medije, a sada ga nazivamo sadržaj ili content.
Devet je sati i 54 minuta, tako da će ova objektivna okolnost da ograniči broj primera koje smo naveli iz knjige Digitalni marketing. No ja verujem da našim slušalcima ova tema zaista zanimljiva, te ćemo vas zvati ponovo da dođete i da budete danas sa nama. Dakle, emisija Digitalne ikone, sa nama je bila Nataša Krstić, govorili smo o pojmovniku Digitalni marketing, još jedna značajna i zanimljiva knjiga koju je izdao Fakultet za medije i komunikaciju, o kojoj ćemo također govoriti u jednoj od narednih emisija, je McChesney Digitalna isključenost ili kako kapitalizam okreće internet protiv demokratije. A današnju emisiju Digitalne ikone su pripremili i realizovali Ivana Đorđević, Božidar Ljubišić, Milenko Mićanović, a moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.
Tačno je 9:56.
Radio Televizija Srbije, javni radio servis.
Radio Beograd 2.
Vesti.
Vesti.
U Parizu počinje 2.